Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Azizlar, siz qanday hayot kechirmoqdasiz? Ushbu savolni berishimdan maqsad bugungi mavzuimiz Xudo yo'lida yashash deb nomlanadi. Keling, ushbu mavzuni ma'nosini to'liq tushunish uchun muqaddas kalomga nazar tashlaymiz. Aziz Xavoriy Butrusning 1-maktubidagi 4-bobda Xudo yo'lida yashash haqida quyidagi oyatlar keltirilgan. Masih biz uchun jisman azob chekib o'ldi. Sizlar bundan o'rnak olinglar. Chunki jisman azob chekkan kishi boshqa gunoh qilishni bas qiladi. Endi bu badanda yashash uchun qolgan vaqtingizni boshqa odamlardek, nafsingizni o'ylab emas, balki Xudoning irodasini o'ylab o'tkazinglar. Sizlar o'tmishda majusiylarga yoqib yashaganligingiz endi yetar. O'sha vaqtlarda fisq-fujur, shahvatparastlik, sarxushlik, aysh-ishratlar, kayf safolar hamda butparastlik razolati bilan kun kechirgansizlar. Endi esa ular kabi yurmayapsizlar. Ularning shaloqliklari selagi o'zlaringizni tashlamayapsizlar. Majusiylar bundan hayron bo'lib, sizlarni yomonlamoqdalar. Ular tirigi o'liklarni hukm etishga tayyor bo'lgan Xudoga hisob beradilar. O'liklarga kelsak, ular hamma odamzod qatori o'lib, badanlari jazolandi. Ammo ularning ruhi Xudoga muvofiq yashasin deb Injil xushxabari o'liklarga ham yetkazildi. Endi borliq mavjudot oxirlab qoldi. Shuning uchun aql bilan ish tutinglar. Ibodat qilish uchun xushyor bo'linglar. Avvalo, bir-biringizni ixlos bilan sevinglar. Chunki sevgi ko'p gunohlarni yuvadi. O'zaro zorlama mehmondo'stlik qilinglar. Xudo sizlarga har turli qobiliyat bergan. Har biringiz shu qobiliyatingizni ishga solib, bir-biringizga xizmat qilinglar. Xudoning boy ehsonlarini parvarish qiluvchilar kabi kun kechiringlar. Kim so'zlasa, Xudoning so'zlari qilib aytsin. Kim xizmat qilsa, Xudo bergan kuch bilan xizmat qilsin. Shunday qilib, Iso Masih orqali Xudo har bir ish va so'zda ulug'lansin. Abadiy ulug'vorlik va saltanat unikidir. Amin. Azizlar, Xudo yo'lida yurish juda qiyindir. Xudo yo'lida yurish ancha kuch va harakatni talab etadi. Lekin bir narsa yodingizda bo'lsin. Ibodatsiz Xudo yo'lida yurishning hech ilojisi yo'q. Keling, Xudo yo'lida yurish uchun qo'limizni ochib ibodat qilamiz. Osmondagi Otajon, Masih biz uchun jisman azob chekib o'ldi. Biz bundan o'rnak olishimizga o'zing yordam bergan. Biz ham endi gunoh qilishni bas qilmoqchimiz. Qolgan vaqtimizni boshqa odamlardek nafsimizni o'ylab emas, aksincha sening irodangni o'ylab o'tkazaylik. Endi borliq mavjudot oxirlab qoldi. Shuning uchun aql bilan ish tutib, ibodat uchun xushyor bo'laylik Otajon. Qaniydi, sen aytganingdek, avvalo bir-birlarimizni ixlos bilan sevsak edi. Axir, sevgi ko'p gunohlarni yomg'irdek yuvib tashlaydi. Xudoim, sening yo'lingda yashash faqat sen bilan birga amalga oshishi mumkin. Faqat sen bizga yashash yo'lini Hazrat Iso Masih orqali namoyish etding. Xudoim, bizga sevishni o'rgat. Axir sevgi sening yo'lingda yashash uchun eng muhim narsalardan biridir. Xudoim, hayotimizni o'zing o'zgartir. Hayotimiz faqat sening irodang bilan to'lib toshsin. Har kunimiz faqat senga tegishli bo'lsin. Har bir imkoniyatni senga bo'lgan ibodatga bag'ishlaylik. Xudoim, abadiy ulug'vorlik va saltanat senikidir. Muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin.